В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Партія регіонів не може визначитися з законом про амністію. Європейські політики відкрито говорять про санкції проти винуватців кровопролиття в Україні.
Я вважаю, що санкції не повинні стосуватися України в цілому.
Як ви оцінюєте останні події і яким бачите подальший хід?
Те, що створюється комісія, це добре, але я вважаю, що потрібно нашим депутатам діяти більш рішуче, тому що народ стоїть і чекає.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Києві у Верховній Раді триває спроби розглянути проєкт закону про так звану амністію учасникам протестів. На цей час рішення ще немає. А тим часом у Німеччині канцлер Ангела Меркель, яка виступала сьогодні у своєму парламенті зі щорічним зверненням до нього, привітала той факт, що в Україні завдяки тискові демонстрантів стали можливі серйозні переговори між президентом Віктором Януковичем і опозицією про необхідні політичні реформи. За її словами, Німеччина підтримує мирне вирішення конфлікту в Україні і законні вимоги української опозиції. При цьому Меркель наголосила. При цьому незмінним лишається те, що двері до підписання угоди про асоціацію з ЄС лишаються для України відчинені. Канцлер висловила переконання, що становище в Україні можна вирішити шляхом терплячих переговорів. Учора президент США Барак Обама теж згадував Україну у своєму щорічному зверненні до Конгресу. Він заявляв, що США підтримують право народу України вільно й мирно висловлюватися щодо майбутнього своєї країни. У Міністерстві закордонних справ Чехії відкинули намагання деяких офіційних представників України скинути вину за насильство в Україні на країни Європейського Союзу і на США. Як повідомили в МЗС Чехії, про це заявив директор сектору європейських країн МЗС Ярослав Курфірст, який прийняв посла України Бориса Зайчука і висловив йому занепокоєння з приводу постійних провокацій і брутальних залякувань в Україні та застеріг від можливості запровадити надзвичайний стан. Незалежна асоціація журналістів Сербії закликала сьогодні керівництво України припинити репресії і залякування журналістів і дотримуватись міжнародних стандартів свободи засобів інформації. Те, що в перебігу громадянських протестів в Україні за останній місяць були побиті понад 150 журналістів, свідчить, що в цій країні не дотримуються основних прав і свобод журналістів, мовиться у зверненні. У Литві президент Даля Грібаускайте відвідала сьогодні в лікарні у Вільнюсі потерпілого учасника протестів в Україні, якого Литва прийняла на лікування. За її словами, цей потерпілий Ростислав Мельник наразі перший, але найближчими днями Литва прийме й інших потерпілих у сутичках навколо Євромайдану в Україні. Їхні поранення свідчать, що до людей застосували грубу силу, а це неприйнятно, наголосила Грібаускайте, яка розмовляла з пацієнтом із України російською мовою. І наголосила.
Донес це долг. Помочь тим, хто бореться за себе і за свою страну, і за права чоловіка, і свободу слова.
Міністерство внутрішніх справ України нагадало сьогодні, що створення воєнізованих або збройних формувань та участь у їхній діяльності передбачає серйозне покарання. Це буде темою одного з матеріалів передачі «Свобода сьогодні».
З новинами був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві за анонс. І більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Про нагальну потребу припинити спіраль насильства, залякування та взяття людей де-факто в заручники, хто б її не закручував. Наголосили в унісон сьогодні в Києві і верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, і голова Комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок, які наразі перебувають з візитом в Україні. Катрін Аштон закликає всі політичні сили та громадянське суспільство до всеосяжного діалогу – А Ельмар Брок не виключає запровадження санкцій проти причетних до злочинів проти людяності і побиття людей, включно з арештом їхніх активів та рахунків. Жанна Безп'ячук знає подробиці.
Спіраль насильства, зникнення людей та залякування учасників протестів – ось один із найважливіших факторів зустрічі та перемовин Катрін Аштон з представниками громадянського суспільства, президентом Віктором Януковичем та опозицією. На цьому вона наголосила, зауваживши, що в ЄС схвильовані долею зниклих людей.
Одним із найважливіших аспектів кризи, на які ми маємо відреагувати, є попередження насильства та залякування. Ми дуже схвильовані долею зниклих людей. На зустрічах з різними людьми тут, в Україні, багато йшлося про те, що людей беруть практично заручниками. Хто б не чинив це насильство, його потрібно зупинити. Це має величезне значення.
Справжній діалог за участі всіх сторін, а не розмови час від часу. Ще одна важлива умова виходу з кризи, переконано верховний представник ЄС.
Зараз з'явилися реальні можливості для діалогу, якими потрібно скористатися. Йдеться про діалог між різними партіями, людьми, щоб справді вирішити те, що непокоїть у стосунку до майбутньої їхньої країни.
Вона також висловила сподівання, що буде ухвалений закон про амністію учасників протестів і створені передумови для вільних виборів у майбутньому. Тим часом голова Комітету закордонних справ Європейського парламенту Ельмар Брок, який з делегацією цього органу ЄС теж перебуває у Києві, заявив, що амністія не повинна бути предметом перемовин і торгів, а тортури та вбивства – частиною державної політики. Ув'язнених просто треба випустити на волю.
Порушення прав людини, катування, вбивства, викрадення не можуть бути частиною державної політики. Тому нам не зрозуміло, чому треба вести перемовини щодо амністії. Люди просто мають бути звільнені. Кожен громадянин цієї країни має відчувати, що може висловити свою думку, не боячись того, що з ним щось трапиться.
Він додав, що зберігається можливість застосування санкцій щодо українських посадовців, причетних до насильства і порушень прав людини. Ельмар Брук також зауважив, що в ЄС наразі не називають прізвищ першочергових кандидатів на санкції, оскільки потенційно під них може потрапити будь-хто відповідальний за злочини. Тим часом Катрін Аштон наголосила, що ЄС, спостерігаючи дуже уважно за всіма подіями в Україні, ретельно аналізує, що саме могло б посприяти прогресу в урегулюванні кризи. Наразі це все, що представниця ЄС була готова сказати з приводу вірогідності запровадження санкцій. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ввечері Віктор Янукович приїхав до Верховної Ради. Про це заявив українським ЗМІ депутат Батьківщини Олександр Брагінець. В зв'язку з тим, що партія регіонів збунтувалася і готова голосувати за звільнення в'язнів сумління, до парламенту прибув Янукович. Цитує депутата «Українська правда». Ввечері депутати партії регіонів залишили залу засідань і пішли на нараду. Після консультації лідер фракції Олександр Єфремов заявив, що президент просить зробити перерву. На засіданні Ради ввечері мали розглядати питання про амністію притягнутих до відповідальності учасників масових акцій протесту в Україні. А про те, що передувало цим подіям протягом дня, почуємо підсумок Дмитра Баркара.
Погоджувальна рада парламенту розглянула 4 законопроекти щодо звільнення від кримінальної відповідальності учасників масових акцій протесту, але є ще неузгоджені питання. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак. На думку члена фракції партії регіонів Владислава Лук'янова, неузгодженості лишаються між лідерами опозиційних фракцій, які мають різні погляди на зміст майбутнього закону.
Безвідповідальна позиція, другий день, третій день вести перемови і не пристати на будь-яку пропозицію. Тобто це слабка, безвідповідальна позиція.
Утім, в опозиції заперечують, що не мають згоди щодо закону про звільнення учасників протестів від кримінального переслідування. Це фракція партії регіонів висуває неприйнятні умови, запевняє лідер УДАРу Віталій Кличко.
Ніхто не бажає громадянської війни, ніхто не бажає кровопролиття, і ми зробимо все, щоб цього не відбулось. Але просто так сьогодні казати, ми вас звільняємо, ідіть додому, це буде дуже тяжко.
Слова Віталія Кличка підтверджує і голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він також нагадує, нагадує, що предметом переговорів з владою є також перспективи повернення чинності Конституції 2004 року.
Наші політичні опоненти виставляють умову, за якою треба закрити Майдан, і тоді амністія стане чинною. Тому зараз іде дискусія про те, як же знайти правильне рішення в цьому питанні. І те, що стосується внесення змін до української Конституції, то тут також іде дуже широка дискусія.
Як спростити процес конституційної реформи, знає позафракційний депутат Сергій Міщенко. Для цього він пропонує ухвалити зміни до закону про Конституційний суд України.
Достатньо одної доби для того, щоб повернути Конституцію 2004 року. Що єдиний сьогодні вірний шлях і швидкий, це щоб Конституційний суд завдяки цьому закону сам переглянув своє незаконне рішення, яке він прийняв. Я їм даю можливість виправити свою помилку.
Утім, до питання про Конституцію сьогодні депутати так і не дійшли. Вони ухвалили рішення працювати доти, доки не буде ухвалено закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників протестів. Але за 2 години після цього рішення так і не знайшли. Зрештою, у Верховну Раду на засідання фракції партії регіонів прибув президент Віктор Янукович. Пізніше лідер цієї фракції Олександр Єфремов заявив, що у парламенті немає достатньої кількості голосів за жоден з 4 законопроєктів про амністію. Наразі про завершення наради фракції партії регіонів повідомлень не надходило. Про завершення засідання Верховної Ради також оголошень не було. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали сьогодні учасників Майдану, як вони оцінюють останні події і яким вони бачать подальший хід. І ось що почули у відповідь.
Я думаю, що треба змінити владу взагалі, під корінь.
Має бути не амністія, а декриміналізація, тому що амністія – це ми апріорі погоджуємось, що люди злочинці, а вони не злочинці.
Те, що створюється комісія, це добре, але я вважаю, що потрібно нашим депутатам діяти більш рішуче, тому що народ стоїть і чекає.
Влада, я чувствую, що вони рішають так тільки, щоб було вигідно для них. І я думаю, що ми будемо тут до кінця. Обов'язково зміна влади. Бо якщо не змінити її, то не зміниться нічого.
Люди вже шановну опозицію, шановну владу стрідить. Ніяких рішучих кроків. По-перше, визначитися з єдиним кандидатом в президенти, бо цей триголовий дракон вже всіх задовбав. Розбивається народ на різні партії.
Повернення до парламентсько-президентської було б краще, звісно. Я боюся, що як тільки Майдан розійдеться, вони можуть все це згорнути. Але стояти теж треба визначити певні умови, які ми досягнемо, а потім Майдан розійдеться. Ну, звісно, це не має бути кінці амністії, а має бути ще щось, прийняти конституційні поправки, тоді можна розходитися.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода про те, що далі від учасників Майдану сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Беркут зайшов, розділ, вигнав до себе, наче вилупить безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми поговоримо про «Беркут» і про те, що урядовці спростовують інформацію щодо планів збільшення бійців цього підрозділу. Генерали міліції про дії «Беркуту».
Знаєте, «Беркут» має дуже таку славетну історію. І те, що зараз його поплюжать, безумовно, мені це болить. Я думаю, не тільки мені.
Щоб міліції відмитись від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
Докази злочинів під час подій Майдану будуть досліджувати науковці.
Головне завдання, яке ставить перед собою комісія, це збір і систематизація і оцінка інформації про масові порушення прав людини в Україні.
А про те, як реагує об'єднана Європа на велику кризу в Україні, слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Чи розглядає влада можливість збільшити кількість спецпідрозділів МВС, функцією яких є забезпечення загального порядку? Урядовці спростовують інформацію щодо планів збільшення кількості «Беркуту» і розширення повноважень бійців внутрішніх справ. Але вони кажуть, що зараз іде до укомплектування МВС. Колишні ж керівники МВС запевняють, що теоретично збільшити кількість беркутівців можна, але для цього потрібно чимало часу. Ці подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Збільшення кількості спецпідрозділу «Беркут» і «Грифон» у 6 разів до 30 тисяч. Переведення аеромобільних військ із підпорядкування Міноборони у систему МВС. Розширення повноважень бійців внутрішніх військ. Зокрема, надання їм права на застосування вогнепальної зброї для ліквідації масових безладів і незаконних воєнізованих формувань. Про такі плани уряду інформували ЗМІ упродовж останніх днів. Заступник керівника МВС Віктор Ратушняк спростовує цю інформацію. Разом із тим він повідомляє, що уряд виділив гроші на повну комплектацію МВС.
Ми можемо говорити сьогодні про те, що Кабінет міністрів відновив фінансування тої кількості правоохоронців, які сьогодні є некомплектні в Міністерстві внутрішніх справ. От і все. Практично в нас 14% некомплект.
Згідно із законом про загальну структуру і чисельність МВС, в Україні має бути 324 тисячі 400 працівників МВС, не рахуючи внутрішні війська. Якщо міліція недоукомплектована на 14%, зараз у цій системі працює 279 тисяч. Тож МВС, яке, за інформацією Віктора Ратушняка, почало доукомплектування, може поповнити свій склад ще на 45 тисяч 400 людей. Міністр внутрішніх справ, згідно із законом, має право здійснювати ротацію співробітників МВС. Наприклад, можна скоротити удвічі підрозділи, які займаються протидією торгівлі людьми, і збільшити кількість «Беркута». Або ж скоротити кількість беркутівців у Севастополі чи Донецьку і збільшити їхню кількість у Києві. Теоретично це зробити можна, але практично для цього потрібен час, каже Радіо Свобода екс-заступник міністра внутрішніх справ, народний депутат від Батьківщини Геннадій Москаль.
Хто з Севастополя переїде в Київ, де він буде жити і що він буде їсти? Друге, треба підібрати людину. То людина хоча б мала би відслужити в українському війську, пройти медичну комісію. Три, цю людину треба направити на підготовку в школі міліції. Це мінімум 6 місяців. Після 6 місяців за ним має бути закріплений наставник числа тих, хто вже має там 5-6 років практичного стажу. Тому виростити нового беркутовця – це не є розчерком одного пера, політичної волі і тому подібне.
Що ж до перспективи переведення аеромобільних військ, десантників у систему МВС, то вони могли б бути включені у систему внутрішніх військ, які також є військовослужбовцями. Але для цього, зазначає Геннадій Москаль, Верховна Рада має ухвалити два закони – про скорочення кількості військовослужбовців Міноборони і збільшення кількості внутрішніх військ. А голоси для цього у парламенті навряд чи знайдуться. В Україні кількість співробітників МВС удвічі перевищує кількість службовців Збройних сил. Для чого ж Україні така їх кількість? Член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонал Володимир Олійник каже, показник щодо кількості міліції на душу населення вираховується за спеціальною методикою, яка залежить, зокрема, від криміногенної ситуації в країні.
Наприклад, в Німеччині, коли всі достатньо мають високий рівень культури і не допускають порушення, так як легковажно це ми робимо, ми, кількість поліції не потрібна в такій кількості. Потрібно разом із зменшенням кількості правоохоронних органів і піднімати рівень загальної правової культури. Ми ж повинні тримати таку кількість, щоб забезпечити правопорядок.
На 100 тисяч населення в Україні порядок забезпечує 800 міліціонерів. Загальний же світовий показник – до 300. А за рекомендаціями ООН – 222 поліцейських на 100 тисяч людей. У СРСР їх було близько 300, у Росії зараз до 1000 поліцейських на 100 тисяч населення. У Білорусі – понад 1400, у Чехії – 405, а у США – трохи більше, ніж 200. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Та рідко яка державна структура нині в Україні викликає таку різку оцінку, як «Беркут». Країну сколихнули повідомлення про дії цього угруповання від побиття студентів і журналістів до роздягання активіста Євромайдану догола на морозі. Чи ж можливо відновити довіру до «Беркуту»? Це питання сьогодні в студії «Радіо Свобода» обговорювали два генерали міліції у відставці – Михайло Корнієнко і Микола Паламарчук, які обоє раніше були першими заступниками міністра внутрішніх справ. Пан Паламарчук нині є народним депутатом від «Удару», а моя колега Мар'яна Драч попросила їх оцінити дії «Беркуту». Спершу відповідає Михайло Корнієнко.
Знаєте, «Беркут» взагалі це та структура, це підрозділ спеціального призначення, який має дуже таку славетну історію. І те, що зараз його поплюжить, безумовно, мені це болить. Я думаю, не тільки мені, а й багатьом тим, хто або працював, або зараз працює. Не можна однозначно оцінювати діяльність цього підрозділу або цих підрозділів, тому що тут в Києві їх було багато, вони були відряджені з інших регіонів сюди.
Щоб міліції відмитись від цього бруду, від цієї ганебної дії «Беркуту», треба 50 років. Міліція сталася і соціально опасна для суспільства. Це мене порізали міліція. Що не було протиправно? Я захищав людей, я кажу, я народний депутат. Я в минулому працівник міліції. Не порушуйте закон. Та навіть ніхто не чує, просто б'ють і все. Я вам ще один приклад приведу. Коли підходить народний депутат, генерал міліції Ярема, і просто нічого не пояснює, б'є його по обличчю палкою.
Так. Прокоментуйте, будь ласка, повідомлення. Я можна, будь ласка,
абсолютно,
вас...
Ну, я називати міліцію соціально небезпечною не можна, тому що окремі випадки взагалі на всю не можуть впливати на всю систему.
Я вас інше хочу запитати зараз. Є повідомлення про те, що від різних представників опозиції, про те, що дають гроші, виплачують, очевидно, що не до зарплати, а чорні гроші за побиття людей в ніч на 30 листопада, за події на Грушевського, називають конкретні цифри, 4 тисячі гривень. Чи вам відомо про такі речі?
Я не думаю, що це так. Стоять там різні хлопці, там і внутрішні війська, і просто стоїть молодший, як у нас називають, начальницький склад міліції, і «Беркут», і всі інші. Вони виконують наказ, вони, в принципі, захищають і забезпечують громадський порядок.
Чи спроможна Україна в цій ситуації самостійно розібратися з «Беркутом»? Тому що є заяви дедалі більше, що потрібно, щоб тут втрутився міжнародний трибунал. Що це злочини проти людяності, що повинні нести відповідальність керівники на чолі з міністром внутрішніх справ, щонайменше. І тут має бути світова оцінка. Ваша думка?
Моя думка. Я, як заступник голови комітету правоохоронної діяльності, законодавчого забезпечення, хочу сказати, що я збираюся звернутися до міжнародного трибуналу.
Ці події говорять про те, що треба зайнятися цією структурою. Тобто треба вдосконалити її діяльність і розробити, може, нові функції, нові обов'язки і все інше.
Генерали міліції у відставці Михайло Корнієнко і Микола Паламарчук відповідали на запитання Мар'яни Драч. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Тим часом докази злочинів під час подій Майдану будуть досліджувати науковці, правники і колишні дисиденти. Сьогодні вони заявили про створення комісії з розслідування порушень прав людини в Україні. Будуть розглядати скарги на такі порушення як від активістів, так і від міліціонерів, так наголошують учасники новоствореної групи. За результатами аналізу вони планують укласти чорну книгу порушень прав людини в Україні, матеріали якої, як сподівається комісія, зможуть бути використані у судах. Відеозапис на цю тему ви зможете також подивитися на сайті radiosvoboda.org. А зараз розповідь Анастасії Москучової.
До новоствореної комісії з розслідування порушень прав людини в Україні увійшли 12 правників, практиків та науковців, а також колишні радянські політв'язні. Очолив її юрист Володимир Василенко, який був суддею Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії. За словами члена комісії юриста Миколи Сірого, основним своїм завданням об'єднання вбачає координування моніторингу порушень прав людини та виокремлення загальних рис і тенденцій. Правник наголосив, що заради об'єктивності розглядатимуться заяви про порушення прав з усіх сторін, як від активістів, медиків та журналістів, так і від міліції. Зокрема, він нагадав про заяви МВС про двох їхніх співробітників, яких, мовиться в опублікованому прес-службою повідомленні, утримували в приміщенні КМДА і катували. Микола Сірий зазначив:
ми найближчим часом будемо формувати
писали запити до правоохоронних органів, до офіційних органів з вимогою надати нам можливість зустрітися безпосередньо з тими офіцерами, з тими солдатами внутрішніх військ, які вважають, що їх права були порушені.
Крім згаданого напрямку, комісія готова надавати потерпілим правову допомогу та має намір комунікувати із Радою безпеки ООН. Про це заявив юрист Станіслав Батрин, що також входить до складу групи. Багато фактів порушень прав людини уже зафіксовано активістами Євромайдану, тому важливою є співпраця із ними, вважає учасник громадського сектору Євромайдану Володимир В'ятрович. Зараз, за його словами, до моніторингу готові долучитися громадський сектор та студентська координаційна рада. Окрім того, за інформацією Радіо Свобода, тривають перемовини із учасниками правозахисних організацій. Підсумковим продуктом такої співпраці, за словами В'ятровича, має стати чорна книга порушень прав людини в Україні.
Головне завдання, яке ставить перед собою комісія, це збір і систематизація і оцінка інформації про масові порушення прав людини в Україні. І все це буде сформовано в так звану чорну книгу порушень прав людини в Україні, з тим, щоб можливо в перспективі передати ці матеріали, використати ці матеріали для спеціального трибуналу чи в Україні, чи за межами України, тобто міжнародного трибуналу.
Крім згаданих об'єднань, наразі інформацію про зниклих і затриманих під час подій Євромайдану збирає група Євромайдан СОС. Моніторинг порушень під час мирних зібрань та судів, де фігурують як потерпілі чи як обвинувачені активісти Євромайдану, здійснює група ОЗОН. Окрім того, окремими справами займається група активістів СВОЇ. Також Українська гельсінська спілка з прав людини заявила, що готова безкоштовно допомагати потерпілим від міліції та тітушок активістам. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
У Лондоні представники української громади та британці, стурбовані кровопролиттям та іншими порушеннями прав людини в Україні, подали британському урядові петицію з вимогами санкцій проти причетних. Петицію сьогодні принесли до резиденції британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт 10. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин перебував разом з делегацією, і ми попросили його зараз розповісти подробиці, власне, з місця подій. Зараз він з нами на зв'язку. Богдане, я вас вітаю. І хто подавав петицію, хто її приймав?
Добрий вечір. Петицію подавали шестеро активістів. Це була маленька делегація від досить великої української демонстрації, яка відбувалася одночасно через дорогу від Даунінг-стріт. Цих шістьох українських активістів супроводжували четверо британських депутатів парламенту. Серед них голова дружби україно-британської. Він очолює понадпартійну групу. Це Джон Вітінгдейл, також депутати Джейсон Маккартні, Джим Дауд і Стівен Паунд. І ось ця група шістьох активістів, чотирьох депутатів пройшла через цю церемонію перевірки, через охорону Даунінг-стріт, відчинилися двері, і усередину Даунінг-стріт 10 прем'єр-міністр Девіду Камерону, який в той час перебував усередині, передали величезну скриню з підписами і з петицією до британського уряду.
Богдане, які головні вимоги цієї петиції?
Головні вимоги петиції полягають у тому, щоб Велика Британія разом з міжнародною спільнотою сприяли припиненню кровопролиття в Україні, а також припиненню порушень прав людини. Зокрема, у петиції вказано на ту деструктивну, як сказано там, роль Росії, що зараз, як вважають учасники демонстрації у Лондоні, а також автори петиції, ми можемо бачити. І також вимога випустити усіх полонених чи тобак арештованих українських активістів у Києві і відшкодувати жертвам Україні також. Це одна з багатьох вимог у петиції.
Якою може бути відповідь Богдана британського уряду на ці вимоги українських активістів?
Я думаю, що однією з відповідей була участь у цих чотирьох британських депутатів, про яких я згадав у самій церемонії. Крім того, одразу після того, як петиція була передана на Даунінг-стріт 10, ці депутати вийшли до українських демонстрантів, які зібралися біля резиденції британського прем'єр-міністра, і вони виступили, оголосивши про беззастережну підтримку права українського народу на боротьбу за свої права, на боротьбу за демократію. Подібне також заявляли і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон, виступаючи у парламенті раніше, а також міністр закордонних справ. Тобто, я би сказав, що офіційний Лондон беззастережно говорить про те, що коли йдеться про демократію, про права народу визначати свою долю, про права людини на життя, захист від насильства, то вони однозначно у цих питаннях українці підтримують.
Дякую. На зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин. Він розповідав про петицію, яку сьогодні принесли українські активісти до резиденції британського прем'єр-міністра. Це була «Свобода сьогодні».